ในบทสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ NPR เมื่อวันจันทร์นะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการใช้อำนาจบริหารของตนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในการประกาศบังคับใช้กฎหมายปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐและการปรับปรุงความสัมพันธ์หลายด้านกับคิวบาล้วนเป็นผลของการทำงานที่ยาวนานหลายปีค่ะผู้นำสหรัฐชี้ว่าตนมองเอาไว้ล่วงหน้าว่าปีคริสตศักราช2014นี้จะเป็นปีแห่งความคืบหน้าสำคัญและหลังจากดำรงตำแหน่งมา6ปีเศรษฐกิจของสหรัฐกระเตื้องขึ้นตนจึงได้มีโอกาสจัดการกับปัญหาเรื้อรังหลายอย่างที่แก้ไขยาก
But at the end of 2014 I could look back and say we are as well positioned todayas we have been in quite some time economically
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามาถึงปลายปีนี้ตนสามารถมองย้อนกลับไปแล้วบอกได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นในปัจจุบันทั่วโลกต้องการความเป็นผู้นำจากสหรัฐมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเห็นแล้วตนก็โล่งใจเพราะนี่แสดงให้เห็นว่างานหนักที่ทำกันมาหลายปีเริ่มเห็นผลแล้วและนี่ได้ให้โอกาสแก่ตนในการมุ่งความสนใจไปยังปัญหาที่ท้าทายอีกหลายปัญหาซึ่งตนไม่มีเวลาและความสามารถไปจัดการในช่วงปีแรกๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตอนนี้ตนต้องการมุ่งความสำคัญไปยังโครงการระยะยาวซึ่งรวมทั้งต้องการเห็นชาวอเมริกันทุกคนได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจของประเทศที่กระเตื้องขึ้น
Even as we're managing ISIL and trying to roll them back and ultimately defeat them
ส่วนในด้านภารกิจต่างประเทศผู้นำสหรัฐชี้ว่าสหรัฐกำลังจัดการกับกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือไอซิลและการถอนกำลังทหารสหรัฐจากอัฟกานิสถานก็กระทำอย่างมีความรับผิดชอบนอกจากนี้ตนยังคงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงความสัมพันธ์หลายด้านโดยเฉพาะทางการทูตกับคิวบาให้กลับไปอยู่ชั้นปกติเพราะเห็นว่างานหลังนี้ทำได้ง่ายกว่าหลังจากดำรงตำแหน่งผู้นำมาหลายปีค่ะเมื่อถูกถามว่าต้องการตั้งสถานทูตอเมริกันในกรุงเตหะรานหรือไม่ในขณะที่สหรัฐปรับปรุงสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประเทศทั้งสองนี้แตกต่างกันเขากล่าวว่าหลังจากใช้นโยบายเดียวกันมานาน50ปีถึงเวลาแล้วนะคะที่ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายต่อประเทศเล็กๆอย่างคิวบาซึ่งไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ว่าอิหร่านยังคงเป็นชาติที่ถือว่าอันตรายกว่ามีประวัติของการก่อการร้ายที่รัฐบาลหนุนหลังและไม่เป็นมิตรต่ออิสราเอลตลอดจนยังพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับอิหร่านขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ในข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตอาจจะมีการยกเลิกมาตรการแทรกแซงอิหร่านอาจจะมีสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสหรัฐไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านมานานร่วม34ปีแล้วหลังจากผู้ประท้วงชาวอิหร่านเข้ายึดสถานทูตอเมริกันและจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกันสหรัฐพร้อมด้วยอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีได้พยายามเจรจากับอิหร่านมาระยะหนึ่งแล้วเพื่อเร่งเร้าให้อิหร่านพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติแต่อิหร่านปฏิเสธมาตลอดนะคะว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนไม่มีจุดประสงค์ทางการทหารแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวได้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังล้มเหลวที่จะเห็นพ้องกันและได้ขยายเวลาเจรจากันออกไปจนถึงปีหน้าโดยกำหนดเส้นตายเป็นปลายเดือนมิถุนายนค่ะในประเด็นการพัฒนาประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและการปกครองตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าพม่าและตูนิเซียเป็นตัวอย่างของความคืบหน้าทางประชาธิปไตยค่ะซึ่งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผู้นำสหรัฐชี้ว่าประเทศเหล่านี้เป็นโอกาสที่สหรัฐจะแสดงบทบาทที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อถามถึงการสร้างประชาธิปไตยในลิเบียซีเรียและอิรักผู้นำสหรัฐชี้ว่าการสร้างประชาธิปไตยในประเทศเหล่านี้เป็นโครงการที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนและสหรัฐให้ความช่วยเหลือได้แต่ไม่สามารถทำแทนประเทศเหล่านี้ได้ค่ะในประเด็นประเทศรัสเซียและบทบาทของรัสเซียในยูเครนผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการเดินหน้าเพิ่มแรงกดดันจากมาตรการแซงชั่นจะมีผลให้เศรษฐกิจรัสเซียอ่อนไหวและจัดการยากมากขึ้นผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยนะคะว่าหลังจากสงครามในอัฟกานิสถานและอิรักที่สร้างค่าใช้จ่ายที่สูงมากแก่สหรัฐตนต้องการใช้ทรัพยากรของประเทศไปกับการพัฒนาในประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนถนนและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยพื้นฐานค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน